Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Barabara kabisa, kitambulisho hicho bila shaka ni kukujulisha kwamba wakati umefika ambapo watu na kumwagia mambo mazito, mambo safi kutoka hapa studio nambari 15 Washington DC, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Na waamkua nyote mkiwa kule mjini Nairobi, Mombasa, Kampala, Dar es Salaam, Lubumbashi na vile vile Kinshasa na kwingineko, nafikiri
Bujumbura na Kigali.
Na Kigali vile vile vile, wote pale, popote pale mlipo, unasikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA Express, na unaweza kupata matangazo haya pia kupitia tovuti yetu www.voaswahili.com. Jina langu ni BMJ Muridhi.
Na mimi ni Patrick Nduimana. BMJ, niko tayari kusafiri nawe hadi katika maeneo yote ambayo mizungumza na kuweza kuwajuza tu wasikilizaji wetu mambo mengi ambayo tunayo kwenye meza ya studio nambari 15 hapa Washington DC. Tukianzia wapi BMJ? Huko Kenya nafikiri.
Naam, Kenya kuna mengi yanaendelea, ikiwa ni pamoja na kongamano kubwa kubwa kwa sababu limeleta wadau kutoka mataifa mbalimbali ulimwenguni kote. Wamekongamana kule Mombasa na tutapata mengi zaidi kutoka kwa waandishi wetu huko, na baadaye pia tutasafiri moja kwa moja mpaka kule nchini Burundi ambako tutaangalia ni nini kimejiri baada ya asasi za zisizo za serikali, asasi za kiraia kulalamikia au serikali na vile vile wadau wengine kulalamikia kufukuzwa au kusimamishwa shughuli za asasi hizo za zisizo za serikali.
Naam, hayo tu ni baadhi ya yale ambayo tutakuletea, lakini bila kusahau tio kwamba tutakwenda huko Uganda kujua serikali ya Uganda imechukua hatua zipi kuhusu wafanyakazi raia wa Uganda wanakwenda kufanya kazi katika nchi za Kiarabu, kisa na maana.
Naam, tusikie ni nini ambacho amesema waziri wa utalii nchini Kenya muda mfupi uliopita kuhusiana na kongamano hilo nilikwambia linajulikana kama Skal Congress, kabla hatujajiunga na mwandishi wetu huko. Tusikie Najibu Balala wa Kenya.
Hii imekuwa manufaa kwa miji yetu, lakini pia imebadilisha sura za utalii.
Ni baadhi tu ya yale yameendelea huko, na naambiwa labda tutapata mengi kama nilivyoeleza, lakini moja muhimu sana ambalo limetokea pale, wanaeleza kwamba sasa ndege zitaweza kutua moja kwa moja kutoka bara Ulaya kwenda mpaka Mombasa. Manake nyingi kabla ya hapo zilikuwa zinakwenda Nairobi kwanza,
zinakwenda
Mombasa katika harakati hizi za kuimarisha utalii katika nchi ya Kenya. Vile vile tutakuwa na kama huna kazi hivi leo, tukiangazia ni nini ambacho mtu anaweza kufanya, wale ambao labda bado wanatafuta ajira. Tusikie tu kidogo tu kuhusu kipindi hicho.
Kama wewe huna kazi, tafuta kazi ya kufanya. Unaweza kukota chupa au scrub, usiweke kando na utapata kazi. Kazi hakuna, ni ujiajiri.
Haya, kazi
maswala ya kujiajiri, serikali haitoi kazi, lazima ujiajiri.
Naam.
Haya, moja kwa moja bila kuchelewa twende huko Kenya ambapo linafanyika kongamano kabambe kabisa, limewakutanisha watalii kutoka nchi tofauti. Katika laini ya simu tunaye Liberty Adede. Liberty Adede, tujuze mengi kuhusu kongamano hilo linalofanyika huko Mombasa.
Naam, shukran. Ni kongamano la 79 la wadau wakuu wa utalii duniani, maarufu SCAL. Kongamano hili mara nyingi huwa limekuwa likiendelea katika mataifa ya nje, na awamu hii imekuwa ni ya kwanza sana kwa taifa la Kenya kuweza kuandaa kongamano kama hili. Na zaidi ya wajumbe 400 kutoka zaidi ya mataifa 40 wako hapa Mombasa kwa siku kadhaa. Wale watafuatilia mkutano huu na kisha baadaye kujistarehesha katika maeneo mbalimbali ya utalii. Ni fursa nzuri kwa Kenya na hata mataifa jirani ya Afrika Mashariki kunadi utalii wao, ambao kwa hawa wadau ambao wana ushawishi mkubwa. Waziri wa masuala ya utalii nchini Kenya Najib Balala amesema utalii wa Kenya unafufuka baada ya kipindi kibaya sana cha matatizo ya usalama kilichokuwa kinakumba Kenya, haswa kutokana na matatizo ya Al-Shabaab na visa vya kigaidi. Anasema safari za moja kwa moja za ndege tayari zinaongezeka. Wiki ijayo kutakuwa na safari za moja kwa moja kutoka Brussels Ubelgiji hadi Mombasa, kisha majuma mawili baadaye kutakuwa na safari za moja kwa moja kutoka Amsterdam hadi Mombasa. Safari zaidi za moja kwa moja kutoka London hadi Mombasa zinatarajiwa kufanyika mwakani. Hiyo itakuwa ni mwaka ujao mwezi Novemba. Hizi zinaongezeka tu kwa safari ambazo zinatokea Qatar moja kwa moja hadi Mombasa. Tumsikize Bwana Balala amesemaje tulipokuwa na mahojiano hapo awali kidogo.
na kongamano hili lilikuwa lifanyike mwaka 2016. Kwa sababu ya shida ya usalama, likalazimika kuwa tuahirishe. Baadaye tukakubaliwa kuwa kongamano hili litafanyika hivi leo, na limeanza, na wanaendelea vizuri na wanafuraha sana. Kwa sababu kongamano hili limevutia wageni wengi wa nje. Lakini pia ni mara ya kwanza itakuwa kubadilisha sura ya Mombasa. Napongeza kaunti ya Mombasa na makaunti ambao za pwani zinaanza kuchukua juhudi ya kuleta usafi na kupaka rangi majumba na kusafisha mji na kutia taa. Na kwa hivyo hii imekuwa manufaa kwa miji yetu, lakini pia imebadilisha sura za utalii.
Adede, huyo ni waziri wa masuala ya utalii hapo Kenya. Mara nyingi wakati maafisa wa serikali wanazungumza, Patrick, unajua mara nyingi wao wanapigia upatu yale ambayo serikali imefanya. Ni vigumu yeye kueleza mabaya ambayo huenda bado yanaendelea katika sekta hiyo. Kuna lolote ambalo unaweza kutueleza, Adede, ambalo ni changamoto bado licha ya kwamba kongamano kama hili linafanyika hapo Kenya?
Na BMJ, kuna matatizo kama matatizo ya uchukuzi. Mombasa kidogo ina matatizo ya uchukuzi, na japo serikali na imewekeza mipango mbalimbali kuhakikisha kwamba masuala ya uchukuzi yanafanyika, bado kuna tatizo la uchukuzi. Pia kuna swala la taka. Mji wa Mombasa umekuwa kitatizo sana na taka, japo kwa sasa wamehamisha sehemu ambayo taka zilikuwa zinamwagwa zinapelekwa sehemu nyingine, na limebadilisha kidogo hali ilivyokuwa katika sehemu ambazo watalii walikuwa wanapitia. Sasa hali imebadilika kidogo, hapo ndipo kuna changamoto kubwa.
Na pia nimemsikia akieleza kuhusu jinsi rangi zimepakwa kwenye majengo hapo, na najua hilo ni swala tulizungumzia hapa, wengine wakaenda mahakamani, lakini inaonekana taswira ya Mombasa imebadilika kweli, najua na kuondoa kwenye laini tulokuwa, lakini zungumzia kwa kifupi, Adede.
Na BMJ, mji wa Mombasa umebadilika. Ukija huku utashangaa, mji umekuwa nadhifu, majumba yamepakwa rangi ya nyeupe na samawati. Sehemu ya mji wa kale, yani old town, imepakwa zile rangi za kama vile cream, ambazo ni rangi zinazotambuliwa na shirika la Umoja wa Mataifa kuhusu masuala ya elimu na turathi za kitaifa. Na mambo yamebadilika, ukiendelea mji sasa uko nadhifu, na umma unaendelea kuhamasishwa umuhimu wa kuweka mji safi na kuweka usalama, kuhakikisha kwamba hali inakuwa ni ya kuvutia wateja zaidi. Ma hapa katika hili kongamano kuna wadau kutoka Tanzania, kutoka Ghana, Nigeria, Afrika Kusini, Ethiopia, Zimbabwe na Uganda waliotuma wajumbe ili kwamba waweze kujinadi hata na wao wakafaidike kutokana na wadau hawa ambao wana ushawishi mkubwa sana wakiwa kwa nchini Kenya.
Naam, tutasikia mengi zaidi katika taarifa zetu za jioni kuhusu kongamano hili. Kama anavyoeleza Adede, ni kubwa. Na shukran sana Liberty Collins Adede, ukiwa hapo Mombasa. Twende wapi, Patrick?
Tunakwenda moja kwa moja Bujumbura, tunaongana naye Aida Ala Kizimana. Swala au hatua ya serikali kusimamisha shughuli za yale mashirika yasiyo ya kiserikali linazidi kutatanisha na kusababisha madhara. Kipi kinachoendelea?
Na asante sana Patrick. Ni kwamba baadhi ya nchi wafadhili wa mashirika ya kimataifa ambayo ni Japani, Canada, Marekani, Umoja wa Ulaya, Umoja wa Mataifa na nchi ya Uswizi wametoa tangazo na kuomba serikali ifanye mazungumzo nao, waangalie namna ambavyo wanaweza kutekeleza sasa hii sheria mpya ya mwaka 2017 ambayo serikali ilisema ilisimamisha shughuli za mashirika hayo ili yaweze kuheshimisha sheria hiyo. Wao wanasema kwenye tamko, ametoa tamko na kuomba kwanza vifanyike vikao vya mazungumzo kati ya serikali, wapate mwanga zaidi kuhusu baadhi ya vipengele vya sheria hiyo ambayo inaleta utata. Na kwenye tamko hilo wamesisitiza kwamba shughuli zao zilikuwa na manufaa makubwa kwa raia wa kawaida. Mfano, wanasema kulikuwa na juhudi nyingi na za miaka mingi za vita dhidi ya ugonjwa wa malaria, vita dhidi ya ukimwi, dhidi ya utapiamlo, na shughuli zao zilikuwa zikiwawezesha raia, mfano wale wanaorejea kutoka uhamishoni, kuweza kuanza maisha upya. Na vijana vile vile, kulikuwa na programu zingine za kuwawezesha kuunda miradi yao. Sasa baada ya siku 18 mashirika hayo yakiwa yamesimama, basi ameomba mazungumzo na serikali, wapate mwanga zaidi kuhusiana na namna ambavyo watatekeleza sheria hiyo mpya.
Lakini na, vile vile kuna madhara ambayo yanaendelea kujitokeza kutokana na hatua hiyo ya serikali, Aidala.
Naam Patrick, madhara yameanza kujitokeza. Leo ni siku 18 baada ya mashirika haya ya kimataifa kusimamisha shughuli zao ambazo sehemu kubwa zilikuwa ni za misaada. Mfano, kuna mkoa mmoja wa kaskazini ambapo kulikuwa na kampuni ama shirika ambalo lilikuwa likiwapatia vyakula vya mchana watoto wa shule ili wasiache shule, kwa sababu ni mkoa ambao unakabiliwa mara kwa mara na uhaba wa chakula, na hii inawafanya wanafunzi wasiende shule. Sasa kulikuwa na shirika moja ambalo linafadhiliwa na nchi ya Ujerumani, lilikuwa kitoa chakula cha mchana kwa wanafunzi. Sasa kwa kipindi cha ya wiki mbili mashirika hayo yakiwa yamesimama, mradi huu umesimama na umewafanya watoto 20,471 kuacha shule, kwa wale jumla ya 150,000 ambao walikuwa wakipewa chakula cha mchana na kupitia mradi huo. Na
shukrani Aidala. Shukrani, muda unatupa kisogo, lakini tutaendelea na taarifa zaidi katika matangazo yetu ya jioni. Shukrani sana. Sasa moja kwa moja tuende katika habari za dunia.
Kutoka chumba chetu cha habari ni kwamba wachunguzi wa Uturuki wamefanya msako leo Alhamisi kwenye ubalozi mdogo wa Saudi Arabia na makazi ya karibu na ubalozi huo mjini Istanbul, kuhusiana na kupotea kwa mwandishi raia wa Saudi Arabia ambaye alikuwa akiishi Marekani, Jamal Khashoggi. Timu za wataalam tayari zimefika kwenye ubalozi huo wiki hii na wakakwenda huko siku ya Jumatatu kutafuta vitu ambavyo vitawabainishia ni kitu gani kilimtokea Khashoggi baada ya kuingia katika ubalozi huo Oktoba 2.
Shirika la Afya Duniani linasema mlipuko wa Ebola huko Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo si tatizo la dharura ya afya ya ulimwengu, lakini hiyo haimaanishi kuwa madaktari hawana wasiwasi mkubwa. Kwa mujibu wa vigezo vya WHO, dharura ya afya ya ulimwengu inaelezewa kuwa ni tukio lisilo la kawaida ambapo maradhi huenda yakasamba nje ya mipaka na kuchochea majibu ya kimataifa, lakini mkuu wa WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus amesema taasisi bado inaiona hali nchini Kongo ni ya kutia wasiwasi. Bado tuna zaidi ya watu 250 wanaofanya kazi nchini DRC kumaliza mlipuko huo, ingawaje hatari ya kusambaa kwingineko ni ndogo.
Rais wa zamani wa Sudan Abdurrahman Siwar al-Dahab amefariki katika mji mkuu wa Saudi Arabia, Riyadh. Kituo cha televisheni cha nchi hiyo Al Arabia kimeripoti hii leo Alhamisi. Hakuna habari zaidi zilizotolewa kuhusu kifo chake, na al-Dahab, afisa wa zamani wa jeshi, alihudumu kama rais wa Sudan kuanzia mwaka 1985 hadi mwaka wa 1986.
Na mpinzani mwanablogi nchini Vietnam ambaye alifungwa kwa kuikashifu serikali ya kikomunisti anasherekea siku yake ya kwanza akiwa huru kwenye ardhi ya Marekani. Nguyen Go Nhun alizungukwa na wafuasi, jamaa zake na wanahabari alipowasili mapema leo Alhamisi kwenye uwanja wa ndege wa kimataifa wa George Bush huko Houston, Texas, akiwa amefuatana na wanawe wawili wadogo na mama yake. Nhun alikuwa akiandika kwenye blogu kwa kutumia jina bandia la Mother Mushroom na kuandika kwa kina masuala ya haki za binadamu na uchafuzi wa hali ya hewa unaofanywa na viwanda, kabla ya kukamatwa Oktoba 2016 na kuhukumiwa kifungo cha miaka 10 jela.
Msikilizaji, iwapo ndio kwanza unajiunga nasi, unaendelea kupokea matangazo haya moja kwa moja kutoka hapa studio nambari 15, matangazo ya VOA Express ambayo kujia kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Nilisahau kuwakaribisha wasikilizaji wetu kule Mogadishu. Manake
Puntland au kuna Puntland Mogadishu,
kuna Mogadishu wanatusikiliza kila pahali kwa sababu hasa ya tovuti yetu wajua. Unaweza kusikiliza hata kama uko chini ya maji mradi tu uko na internet. Lakini msikilizaji, labda ndo unatoka kazi, uko hapo kwa gari lako ama umefika nyumbani ama uko kazini, kumbuka kwamba hiki ndicho kituo na unaweza pia kupata matangazo yetu. Niseme pia Patrick kwamba unaweza kufuata matangazo yetu ya televisheni inaitwa Duniani Leo kupitia televisheni shirika katika maeneo yote ya Maziwa Makuu.
Ya Maziwa Makuu na Afrika Mashariki.
Naam. Twende wapi sasa?
Moja kwa moja ni masuala ya kazi, BMJ. Unajua raia wetu wa huko Afrika Mashariki, Kenya, Uganda, Tanzania na kwingineko huwa wanajielekeza katika nchi za kigeni hususan katika nchi za Kiarabu kutafuta kazi.
Naam.
Sasa lakini mara nyingi wakifika huko hawatendewi haki, wanafanyiwa mateso na vinginevyo, hasa wanawake. Sasa kutokana na hilo, serikali ya Uganda imepiga marufuku kwa muda raia wa Uganda kwenda kufanya kazi katika nchi ya Oman na mataifa ya Mashariki ya Kati. Kisa na maana ni kwa nini? Ni kufuatia uchunguzi ulioanzishwa kuhusu vitendo vya ukiukwaji wa haki za binadamu vinavyotendewa raia wa Uganda wanaofanya kazi katika mataifa hayo ya Kiarabu. Hatua hiyo ilichukuliwa jana na waziri wa mambo ya jinsia Janet Mukwaya. Waziri Mukwaya amesema amechukua hatua hiyo kutokana na ripoti za visa vingi vya uvunjaji wa haki za wafanyakazi wahamiaji, akitoa mfano BMJ wa wanawake 15 waliorejea nyumbani nchini Uganda wiki iliyopita kutoka Jordan baada ya kusafirishwa nchini humo kinyume cha sheria. Na gazeti la Daily Monitor ambalo ndilo limeandika habari hii BMJ linasema kuna wanawake wengi waliotoa ushahidi kwamba walidhulumiwa kingono na mabwana kazi waliowaajiri kama wafanyakazi wa nyumbani.
Naam.
Sema ile sex slavery.
Sex slavery.
Alafu mwezi April, Monitor, Daily Monitor ilichapisha ripoti kuhusu wanawake 6 waliofanyiwa mateso na mabwana kazi wao huko Oman. Wanawake wengine waliripoti kuwa walikuwa wanapewa mlo mmoja kwa siku baada ya kufanya kazi kwa saa nyingi, lakini wanapewa mlo mmoja tu. Na jana, kutokana na hali hiyo ya kuwanyanyasa au kuwadhulumu haki wafanyakazi hasa wanawake wa nchi za kigeni huko katika nchi za Kiarabu, kuna watu wawili waliokamatwa na polisi ya Uganda wakishukiwa kwamba walihusika katika kumsafirisha kinyume cha sheria mama mmoja nchini Jordan. BMJ, kitendo hichi ni cha kusikitisha sana, sababu mama huyu aliyosafiri huko Jordan baadaye alimaliziwa maisha na figo zake zote zikatolewa.
Niliona habari hiyo na ilikuwa ya kuhuzunisha sana.
Ilikuwa ya kuhuzunisha sana. Kitendo hicho kilitokea mwezi Septemba na
lakini kuna watu wamekamatwa tayari.
Watu wawili walikamatwa kuhusika na jambo hili, lakini huyu mama, ripoti zilizotolewa na Daily Monitor ni kwamba alikuwa amesafiri bila kumtaarifu mmewe. Yani alikwenda kama vile kujificha
lakini muhimu zaidi hapa Patrick, nafikiri ni kama ulivyosema hapo mwanzo, kwa swala nzima hili linahusu mataifa hayo ya Afrika, hasa Afrika Mashariki. Si kitambo sana tumezungumzia nchi ya Tanzania pia kuchukua hatua fulani kuhusu safari hizi kutoka wafanyakazi kutoka nchi hiyo kwenda kufanya kazi huko, alafu wanafanywa kama watumwa na mamboleo.
Ndio maana serikali zimeanza kuchukua hatua. Najua hata Burundi waliwahi kuchukua hatua kama
hiyo. Kenya vile vile, Kenya vile vile.
Kamata kamata watu ambao wanajihusisha na usafirishaji huu wa binadamu kinyume cha sheria, sababu wanapochukua watu.
Naam.
Wanapata pesa kweli. Lakini hawa watu, hasa wanawake na wasichana, wanapofika katika nchi hizo, wanatendewa mambo yasiyokuwa, yani mambo ya kikatili kabisa. Na ndio maana nafikiri sasa serikali zimeanza kuwajibika na kuanza kuweka mikakati ili haki za wafanyakazi wanaokwenda katika nchi hizo ziweze kuheshimishwa.
Natumai kwamba tutafuatilia bila shaka, habari hii kujua wamefika wapi na hasa katika kuwalinda raia wa Uganda. Msikilizaji, unaendelea kusikiliza VOA Express, matangazo ya moja kwa moja kutoka hapa Washington. Naona sasa tuangalie burudani namna gani.
Masuala ya muziki.
Muziki na ni kwamba tunasafiri moja kwa moja mpaka Afrika ya Kusini. Leo ikiwa ni siku ambayo ni maadhimisho, sijui ni miaka mingapi, hebu tufanye hesabu hapa, Lucky Dube. aliuawa tarehe 18 mwezi Oktoba mwaka wa 2007. Nafikiri miaka 11 sasa ndiyo, hivi. Tunaadhimisha maadhimisho ya siku hizo ambazo amekuwa ameondoka. Ndugu huyo alizaliwa kule Afrika Kusini na akatoa albamu zipatazo 22 kwa lugha ya Kizulu peke yake. Na Patrick nitakueleza kidogo kwamba mimi nishakutana na Lucky Dube. Tusikie wimbo huu Different Colors One People. Lucky Dube.
Hey boy, but it's such a good feeling today when I can hear them from across the ocean singing this song that the whole world should be singing. Oh, with different colors,
anasema kwamba look at me you see black, I look at you I see white. Yeah. Anasema different people, kama ni tofauti, rangi isiwe kwamba ni kitu ambacho kinatutenganisha. Sikiliza bwana.
Hapa anakemea mambo ya ubaguzi.
Mambo mazito sana hayo anazungumza hapo Lucky Dube. Aliuawa jioni ya tarehe 18 mwezi Oktoba mwaka 2007 katika kitongoji kimoja, Patrick, kinajulikana kama Rosentville kule Afrika ya Kusini. Kufikia leo hakuna mtu ambaye walijaribu wakakamata wawili watatu, lakini
kuna watu walikamatwa na ripoti zilisema kwamba walikuwa ni wezi, walitaka kuiba gari lake, lakini kabisa haijajulikana kisa na maana cha kuuawa Lucky Dube.
Jamaa alibadilisha sana. Je,
umeniambia kwamba ulibahatika kukutana na
mimi? Nilikutana na Lucky Dube kule Uingereza mwaka wa 94, wakati huo alikuwa ndio ako top kabisa, na nikafurahi sana wakati huo katika mji wa Reading kule Uingereza nikutana naye.
Bila shaka.
Lakini tutazungumza mengi zaidi, hatuna muda wa kusema ni nani tumekutana naye na ni nani hatujakutana naye kwa sasa. Twende moja kwa moja mpaka kama una kazi.
Kama una kazi ni kwamba Amina Chombo alikutana na kijana Samuel katika ufuku wa bahari Hindi huko Mombasa, ambapo kijana huyo anaokota chupa tupu za maji na kuzikusanya kisha kuziuza. Tusikilize.
Mimi naitwa Samuel Mwangi, na kazi yangu ni kuokota machupa. Kuingia kwa takataka, unaokota chupa unaweka kando, tena baadaye unatafuta customer unaiuza. Hii kazi nimefanya kwa muda wa miaka miwili, na kazi inanisaidia kwa sababu siwezi obaoba. Napata naisauza chupa niuze gunia moja inipatie 200-300, na hiyo ni pesa.
Kwa hivyo kwa siku haipiti bila wewe kupata chochote?
Haipiti. Hata kama inapita, kesho yake nauza. Kwanza wale niko na customer wengi ni wale wa kunini wa kuuza maji, maji juice. Na wale huyu mwingine wa kununua ya mtaboni, unajua huwezi uza kidogo. Yeye anataka ikuwa mingi kama tano. Kama wewe huna kazi, tafuta kazi ya kufanya, unaweza okota chupa au scrub, usiweke kando na utapata customer. Kazi hakuna, ni ujiajiri.
Unaambiaje vijana wale wanaranga na kupora watu sehemu hizi?
Wale vijana hawataki kufanya kazi, waingie mahali watafute takataka, hiyo chupa waweke kando, watauza na watapata pesa.
Na mbona wanakuita check weight?
Mbeleni nilikuwa nafanya kazi ya kupima weight, lakini saa hii nimekuwa mwingine wa kuokota chupa. Unajua saa hii hakuna watu. Nikaona ile inaenda ni ya maji. Ya maji mtu akitupa chupa mimi naokota naweka kado. Mimi natafuta kasoma nauza.
Kuna changamoto zozote labda katika hii biashara yako?
Iko mingi. Unaweza ile kuokota wale mtu anakanyaga kimadharau anakuambia fanya kazi nyingine.
Ni mambo ya kama una kazi hapo, unamsikia huyo amejiita titi kuhakikisha kwamba anapata kitoweo cha jioni kwa njia moja au nyingine. Namuona Idi Ligongo tayari kashajaa hapa studio, lakini simpi nafasi mpaka tuangalie swali hili tuliuliza.
Swali la jana ilikuwa kulikoni Chadema?
Wameandika kwa wingi Kambwi wa Mwadui FC, Chadema bado ipo tena itaendelea kuwepo japo majasusi wanataka Chadema ife. Chadema haiwezi kufa maana Chadema inapendwa na wananchi wa Tanzania kwa 90% hadi 85%, sielewi hapo. Lakini anauliza sasa Chadema itakufa vipi?
Naye Masanja Kanoni kutoka Geita anasema haitakufa Chadema na itaendelea kuimarika kila kuchao.
Diraham Damilo anasema sisi wananchi hatuna taabu, atuyumbishwi na ili linalotokea tunajua tutafanya nini uchaguzi mkuu ujao. Ni maoni ya baadhi ya watu na wameandika kwa wingi kweli kweli.
Wameandika kwa wingi lakini wataendelea kuyaona pale na kuyasoma kwenye mtandao wetu wa Facebook VOA.
Tumkaribishe
mwana wa Ligongo.
Atuonyeshe vipi kipute kikoje Idi Ligongo labda hatozungumzia, lakini karibu tujuze nini kinavuma kwenye mitandao.
Asante sana BMJ Muridhi na Patrick Ndwimana. Naona mlikuwa mnaangalia lile swali ambalo tumeliandika katika ukurasa wetu wa Facebook kuhusiana na swala la Chadema, na hili swala bado linaendelea kufukuta kulikuli kwenye mitandao ya kijamii, ambapo hivi sasa sakata la kuvuliwa uongozi kwa wabunge wa Chadema Said Kubenea na Anthony Komu baada ya kuhojiwa na chama hicho katika mahojiano yaliyochukua muda mrefu hapo jana mpaka usiku kulikweli. Pamoja na wabunge hao vile vile leo hii wameomba radhi na chama hicho kimetangaza rasmi kwamba kimewavua nafasi za uongozi ndani ya chama, lakini wataendelea kubaki kuwa wabunge. Maana mjadala mkubwa ulikuwa ni kwamba je, hawa mabwana watawavuliwa wanachama wa Chadema, na endapo wangevuliwa wanachama wa Chadema manake ni kwamba wangepoteza ubunge moja kwa moja. Chadema manake ingeendelea kupoteza majimbo ambayo wamekuwa wakishikilia ambayo pingine ingefikia takriban zaidi ya 10 kutoka lile wimbi la wanasiasa kuhama chama cha Chadema kuhamia chama
ili tuambie wasikilizaji kwamba hii ni moja ya habari nzito ambazo kubwa ambazo tuko nazo katika matangazo yetu
ya jioni ya baadaye. Naam, lakini bado sakata la bilionea Mohamed Dewji kutekwa linaendelea kutawala mitandao ya kijamii, hasa kwa leo ikiwa ni siku ya 7 toka bilionea huyo aliporipotiwa kuwa ametekwa, swali kubwa likiwa yupo wapi na uchunguzi wa swala hili umefikia wapi, ambapo sasa hivi kila mtu unajua anakuja na tafsiri yake na nadharia yake ya kile ambacho anakiona kimetokea. Nani pengine anahusika, wakina nani wanahusika, na swala hili linaelekea kutanda kuwa la kisiasa zaidi badala ya kiuchunguzi, hasa kutokana na kuna matukio mengine ambayo ya siku za nyuma yameshitokea nchini Tanzania. Ni ile swala ambalo watu wengi wanalijadili kweli kweli.
Hivi hili kuna lolote limesemwa kutoka kwa upande wa serikali kwa karibu siku kwa nyakati za karibu karibu?
Mpaka hivi sasa hakuna chochote zaidi ya kusema kwamba uchunguzi unaendelea.
Okay.
Lakini swala la Kanye West kufika nchini Uganda bado na lenyewe linatanda kweli kweli katika mitandao ya kijamii, lakini hivi sasa kubwa ikiwa huyu Bobby Wine yeye anasema kwamba Kanye West hakupaswa kwenda nchini Uganda kutokana na rekodi ya demokrasia iliyopo nchini humo. Kwa hiyo si jambo jema kwa yeye kufika, yeye mtu ambaye ana ushawishi duniani kupitia muziki wake, na akakutana na Rais Yoweri Kaguta Museveni.
Akaonekana kama ni kumuidhinisha
Museveni na kuona kwamba mambo yote nchini Uganda ni shwari na si kama ilivyo ambavyo kama unavijua Bobby Wine alitembea karibu dunia hiyo nzima kutangaza kwamba hali si shwari nchini humo. Kwa hiyo ni hayo tu ambayo yamevuma hii leo.
Tukushukuru sana Idi Ligongo kwa kutuletea yavumayo kwenye mitandao. Msikilizaji, naona saa pale kwenye ukuta imegonga sasa inaelekea saa 4 hapa Washington. Nasema kwa heri kutoka hapa. Matangazo haya yamesimamiwa na Hadija Riami. Mimi ni BMJ Muridhi.
Na mimi ni Patrick Ndwimana.